Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, құрметлі тыңдаушылар. Сіздерді Хақиқат жолы естіруін тыңдауға шақырамыз. Бүгін құтқарушы Иса туралы сөйлесуімізді дауам етеміз. Естіруді Абджали алып барады.
Ассалому алейкум, құрметлі тыңдаушылар. Сіздерге тынышлық һәм денсаулық тілейміз. Бір күні Лән болып қалған ауру адамды Иса шипалады. Сонда діни мұғалімлер Иса Құдайды қорлап тұр. Адамның күнәларын Құдайдан басқа кім кешіре алады деп ойлайды. Адамлардың сөзінің дұрыс жағы да, надұрыс жағы да бар. Құдайды қорлап тұр деп ойлады. Өйткені олар Исаның күнәкарларды Құдай менен татуластыратын далдалшы екенін білген жоқ. Иса Құдайдың сөзі болған. Сондықтан ол сол Лән адамға: "Балам, сенің күнәларың кешірілді" дегенде оның аузы менен Құдайдың өзі сөйледі. Иса Құдайдың жердегі даусы. Соның менен бірге ол адамлардың күнәлары кешірілуі үшін өзінің мұхаддес өмірін құрбанлыққа қиюға келді. Әкенің олға оның атынан әрекет етуге, һәм солай сөйлеуге билік беретіні сияқты, Құдай да Исаға күнәні кешіруге билік берді. Күнәлар Иса арқылы ғана кешіріледі. Бірақ дін мұғалімлері бұған сенген жоқ. Мұхаддес кітаптан және бір үзінді оқиық. Иса және теңіз жағасына барғанда халық оның қасына келді. Һәм ол адамларға тәлім берді. Иса кетіп бара тұрып салық кеңесінде отырған Әлпейдің ұлы Левиді көрді де, оған: "Менің ізіме ер" деді. Ол орнынан тұрып Исаның ізіне ерді. Ал Марк жазған Хошхабар 2-бап 15-17 аятларда былай делінген: "Иса Левидің үйінде дастырған басында отырғанда көп салықшылар менен гүнәкарлар, ол һәм оның шәкіртлері менен бірге ауқат жеді. Өйткені оның ізіне еруші бұндай адамлар көп еді. Фарисейлер арасындағы діни мұғалімдер оның гүнәкарлар менен салықшылар менен бірге ас ішіп отырғанын көріп, оның шәкіртлеріне: "Ол неге салықшылар һәм гүнәкарлар менен бірге ас ішіп отыр?" деді. Бұны есіткен Иса: "Шипакерге дені саулар емес, ал аурулар мұқтаж. Мен хақ адамларды емес, ал гүнәкарларды шақыру үшін келдім" деді. Осы сөздер арқылы ұлы шипалаушы Иса дін мұғалімлеріне күнәларына бола Құдай алдында ауру екенлерін көрсеткісі келді. Бірақ діни мұғалімлер өздерінің гүнәкар екенін мойынламады. Олар Исаға салық жинаушылармен бірге тамақ ішкені үшін наразылық білдірді. Өйткені сол уақытта салық жинаушылар ең үлкен гүнәкарлар болып есепланатын еді. Бірақ та Исаның туылуының басты мақсаты гүнәкарлармен бірге болып, оларды күнәларынан шипалау болған. Ал сіз өзіңіз хаққында не ойлайсыз? Сіз де күнә деген қатты ауру менен туылғаныңызды мойынлайсыз ба? Сіздің үстіңізде күнә бар. Сондықтан сіз өліп, мұхаддес Құдайдың хүкміне тартылуға тиіслісіз. Бірақ та Құдайға шүкір, сіздің жүрегіңізді күнәдан тазалап, шипалай алатын біреу бар. Ол Иса Масих. Еш күнәсіз құтқарушы, адамзатты күнәнің құлдығынан босату үшін жерге келді. Дегенмен, Исаға сіздің жүрегіңізді күнәдан шипалау үшін сіз алдыменен өзіңіздің күнә менен ауыратығыныңызды мойынлауыңыз керек. Қандай да бір ауру менен ауыратығынлар ғана шипагерге көрінеді. Сол сияқты өзінің гүнәкар екенін білетұғынлар ғана Иса Масиқа жүз бұрады. Иса өзін әділмен деп есаплайтұғынларға емес, өзінің гүнәкар екенін білетұғынларға келді. Сондықтан ол діни мұғалімлерге, шипагерге дені саулар емес, ал аурулар мұқтаж. Мен хақ адамларды емес, ал гүнәкарларды шақыру үшін келдім деді. Қадірлі тыңдаушы, сіз Хақиқат жолы естіруін тыңдап отырсыз. Естіруімізді ұлы ұстаз деген тақырыппенен дауам етеміз. Исаның шәкіртлеріне үйреткен хақиқатлардың һәммесін оқып шығуға бүгін біздің уақытымыз жетпейді. Бірақ һәммесін оқуға қалеуі бар тыңдаушы Матта жазған Хошхабардың 5-ші баптан бастап 7-ші бапқа дейін үзіндіні өзлері оқи алады. Қымбатлы ағайын, енді сізді Исаның ұсыдан 2000 жыл бұрын айтқан таудағы уазын тыңдауға шақырамыз. Мұхаддес кітаптың жаңа келісімдегі Інжіл бөлімінен Матта жазған Хошхабарда былай айтылған: "Иса халықты көріп бір тауға шықты. Ол отырғаннан кейін шәкіртлері қасына келді. Иса оларға былай деп тәлім бере баслады. Рухи жарлы болғанлар бақытлы. Аспан патшалығы олардыкі. Қайғырып жүргенлер бақытлы. Олар жұбаныш табады. Кішпейлілер бақытлы. Олар жер жүзіне иелік етеді. Халыққа мүтәж болғанлар бақытлы. Құдай оларды толық қанағатландырады. Мейірім шапатлылар бақытлы. Олар мейірім шапат алады. Пәккеуллер бақытлы. Олар Құдайды көреді. Жарастырушылар бақытлы. Олар Құдайдың балалары деп аталады. Хақлық үшін қудаланғанлар бақытлы. Аспан патшалығы олардыкі. Адамлар сіздерді мен себепле хорласа, қудаласа, һәр түрлі өтірік сөздерменен жаманласа, сіздер бақытлысызлар. Қуаныңлар, һәм шадланыңлар. Өйткені сіздердің аспандағы сыйыңыз үлкен. Сіздерден бұрынғы пайғамбарларды да осылай қудалаған. Сіздер мені мухаддис низамды ямаса, пайғамбарлардың жазуларын бекар етуге келді деп ойламаңлар. Мен бекар ету үшін емес, ал орлау үшін келдім. Сіздерге шынын айтып тұрман. Аспан менен жер жойылмағанша, мухаддис низамның бір хәрбі де, бір ноқаты да жойылмайды. Барлығы да орлануы тиіс. Солай етіп, кімде-кім осы бұйрықлардың ең кіші біреуін бұзып, адамларға да солай үйретсе, ол аспан патшалығында ең кіші болып саналады. Ал кімде-кім оларды орлап, адамларға үйретсе, ол аспан патшалығында ұлы болып саналады. Менің сіздерге айтатұғыным, егер сіздердің хақлығыңыз діни мұғалімдерменен, партиялардыкінен артық болмаса, сіздер аспан патшалығына кірмейсіз. Адам өлтірме. Кімде-кім адам өлтірсе, ол хүкіметлеуге тиісті. Деп бұрынғыларға айтылғанды есіткенсіз. Ал менің сіздерге айтатұғыным, кімде-кім туысқанына бекарға ғазепленсе, ол хүкіметлеуге тиісті. Кімде-кім туысқанын масқаралап оған, ақылсыз адамсаң десе, жоқарға кеңес тарапынан хүкіметлеуге тиісті. Ал кімде-кім туысқанына ақмақ десе, дозақ отына түсуге тиісті. Сіздер неке хадалығын бұзба дегенді есіткенсіз. Ал менің сіздерге айтатұғыным, кімде-кім басқа бір хаялға бұзық ниетпенен қараса, ол әлле қашанақ кеулінде оның менен неке хадалығын бұзған болады. Тағы да сіздер антыңды бұзба, Құдай алдында антыңды орынла деп бұрынғыларға айтылғанды есіткенсіз. Ал менің сіздерге айтатұғыным, еш уақытта ант ішпе. Аспан менен де ант ішпе, өйткені ол Құдайдың тақты. Жер менен де ант ішпе. Себебі ол оның аяқ басары. Иерусалим менен де ант ішпе, өйткені ол ұлы патшаның қаласы. Өз басың менен де ант ішпе, себебі сен бір тал шашыңды да ағарта алмайсаң, ямаса қарайта алмайсаң. Сіздердің ауа сөзіңіз ауа, ямаса яқ сөзіңіз яқ болсын. Бұндан басқасы шайтаннан. Сіздер көзге көз, тіске тіс дегенде есіткенсіз. Ал менің сіздерге айтатұғыным, жаман адам менен қарсыласпаңлар. Біреу бетіңнің оң жағына ұрса, оған бетіңнің сол жағында тұр. Біреу сенің менен дауласып, көлегіңді алғысы келсе, оған шапаныңды да шешіп бер. Біреу сені өзіменен бірге бір шақырым жер жүруге мәжбүрлесе, оның менен бірге екі шақырым жүр. Сеннен сұрағанға бер, сеннен қарызға алайын дегеннен аяма. Сіздер жаныңдағы адамды сүй, дұшпаныңды жек көр дегенде есіткенсіз. Ал менің сіздерге айтатұғыным, дұшпанларыңызды сүйіңдер. Сіздерді құдалайтұғынлар үшін дуа етіңдер. Сонда аспандағы әкеңіздің балалары боласыздар. Өйткені ол жаманлардың үстіне де, жақсылардың үстіне де өз құяшының нұрын төгеді. Һәм хақ адамлардың үстіне де, нахақлардың үстіне де жауын жаудырады. Егер сіздер өзлеріңізді сүйгенлерді ғана сүйсеңдер, қандай сыйлық аласыздар? Салықшылар да солай істемей ме? Сіздер туысқанларыңызбенен ғана сәлемлессеңдер, онда қандай өзгешеліктеріңіз бар? Бұтқа табынушылар да солай істемей ме? Солай етіп, аспандағы әкеңіздің мінсіз болғаны сияқты, сіздер де мінсіз болыңлар. Матта жазған хош хабар. 5-ші бап, 1-ші аяттан 12-ші аятқа дейінгі үзінді. 17-ден 22-ге дейінгі үзінді. Һәм 27, 28, 33-ден 48-ге дейінгі аятлар. Естіруімізді ендігі хаптеде давам етеміз. Ұсының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Дыққат бөліп, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Жаратқан еміз сіздерге яр болсын. Келесі хаптеде, хауа толғымда ұшырасқанша, сау болыңыз. Good.
Достларым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-77 385-83-93. Қайталайман. 8-77-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.